Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
Dobrý den.
Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly. A já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
Dobrý den.
A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
Dobrý den.
Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce. Protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
A stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
No, u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje, a proto třeba i teď si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mhm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací Tři zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení Tři zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval asi z úplně jiného úhlu pohledu.
Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí. Protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak my teďka to řešíme desetiletí, a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mi to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na Zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci. Ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru. Ale ono to zase přejde. A já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů, prostě, že přijde nová digitální inteligence. Takže pro mě to třeba úplně překvapivý není a spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a nabaluje a už prostě jede. A myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat. A myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytuju něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
Zaznělo tady, že v umělé inteligenci je duchovno a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo, je to možná, že ta alternativní byla jako nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Jo, má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz té digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky, i nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém a ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
Tady padaly tady velice ostrá slova, ale abych nejdřív udělala slovo Evě, která se myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabyla tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teď se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou, jako myslím si, strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtených hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem. Protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživují, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčej, jo. Takže
můj 17letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií, jo. Já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový, jo. Kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebu být úspěšný, potřebu být bohatý, potřebu prostě být vidět
a tlak na výkon.
Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém, jo. A ty sociální sítě to amplifikujou.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Mě třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji i v televizi a tak dál, je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka sprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to asi je obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů, Začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkují, produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, že toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxickým.
A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to, to vždycky tak.
A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma, taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu. S tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy. A proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
Tak kritické myšlení já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovské znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaké jako struktury,
do kontextu,
což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říct si třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
Nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet. A tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí, něco mezi tím, ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný Deep Nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty deep nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase, a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou. A tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit, toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump, a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle z toho jedna, já považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám. Tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama. Když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot, a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. Hmm. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
Jo. Zní to šíleně a připomněla bych Pavlova slova o té sněhové kouli, která už se prostě spustila dolů a nejde zastavit. Zastavme se my u otázky, proč to děti dělají. Cítí se osamocené, nebo jim vlastně vyhovuje to, že ten chatbot jim odpovídá tak, aby je ta odpověď uspokojila?
Cítí se osamocené a tohleto tu osamocenost vlastně prohlubuje, protože jim to nabízí pseudoblízkost, že to není reálná blízkost, to nejsou reálné vztahy a tahne je to vlastně od reality do výmyslů, do světa, který je pro ně atraktivní tím, že je rychlý a že je manipulativní, jo? Že oni si potřebují ty věci nějakým způsobem zmanipulovat. Ono to má potom samozřejmě ohromný dopad na mezilidské vztahy, protože ti lidé, kteří jsou zvyklí tímhletím způsobem komunikovat, tak pak nejsou schopni ani ochotni normálně komunikovat s lidmi. Oni chtějí, aby ten umělý partner byl naprogramovaný a rychle odpovídal podle jejich přání. Prostě matce není možné, když něco vykládá, tak udělat delete a pak se naučí takhle jako zacházet i s těmi lidmi, že prostě uděláme delete. Že? A samozřejmě ta frustrace, že tohle to dřív nebo později ví, že, to, že ten přítel není přítel, že je to fikce, že vede to k frustraci. Frustrace a strach, že jsou dvě věci, které strašlivým způsobem ohrožují prostě dnešní společnost, včetně té demokracie, že jo, frustrace a strach. A tohle to je něco, co je jakoby pseudo, že chce to nahradit, chce to za... Ale je to jako droga, že jo, která vytvoří jako nějakou představu, že droga vám taky jako zažene na chvíli úzkost, ale pak ty všechny věci, které se ještě více prohloubí. Takže to je klasická droga, jako se vším všudy. Ta závislost je neobyčejně nebezpečná, ale možná, ale to by bylo asi na další podtéma, že my se teďka zabýváme tím dopadem na děti, ale možná by bylo zajímavé téma taky dopadu na seniory, protože je spoustu osamělých seniorů, kteří hltají ty sociální sítě, samozřejmě nejvíc právě ty nenávistné, ty, které navazují na ten pocit frustrace, osamělosti, nerozumíme světu, svět je nějakým úplně jiným způsobem, než chceme.
Mluvil jste s takovými seniory?
Prosím?
Jestli jste mluvil s takovými seniory?
Samozřejmě, no a to jsou voliči SPD a podobně, že jo, to vede k tomuhle. Jako to má obrovský politický dopad, protože ti seniori, kteří jsou odtržení od světa a naučili se prostě pracovat s těmi sociálními sítěmi, no tak ty z velké části je ty sociální sítě manipulují a to jsou ty voliči extremistických stran. Že vidíme to zcela zřetelně, SPD a podobné strany prostě volí především ty lidi s nízkým vzděláním, vysokým věkem a také s tím pocitem frustrace ze světa, že nerozumíme už tomu světu. No a tady jim ty sociální sítě a ten digitální nabízí prostě svět, alternativu, politické programy. Má to ohromný politický dopad, protože často je to ta součást společnosti, která nejčastěji a nejhorlivěji chodí k volbám. Pak to dopadá, jak to dopadá.
V podstatě žijeme v dystopii.
Malinkou poznámku, protože mám 20-letého syna a učím studenty na umělecké škole herectví, teda, což je trošku specifická samozřejmě skupina mladých lidí od 15 do 22 let. Nedá se to generalizovat. Tady padá děti už takhle, je to jednoznačný, tak já mám zase spoustu studentů, kteří...
Já myslím, že mluvíme o trendech v podstatě.
Rozumím, ale tak hledáme možná nějakou cestu, jak z toho ven, tak pro mě to je to, že vidím, že už i studenti dají telefony, nebo už jim přijde směšný. Bavili jsme se o tom, že už jsou technologicky dál než my, tak možná, že i od nich...
Takže nějaký váš student má i telefon tlačítkový.
Je to tak. Má tlačítkový telefon a je mu líp asi pravděpodobně.
A není ve třídě outsider?
Není, oni jsou velký, oni jsou hodní, oni oni berou. Je potřeba se o ně trošku starat, ale on taky zase na druhou stranu se třeba víc vnímáme. Je to o empatii, že jo, která najednou je mezilidská a není schovaná v tom digitálním světě, což tady pan Halík o tom mluvil. To si myslím, že se děje. Samozřejmě to odcizeno. Vy jste se ptala třeba, proč podle mě to děti láká. Myslím, že to je dávka dopaminu, je to ta rychlost, je to ta snadnost, je to cukrátko, který prostě může mít okamžitě pořád. No to ty studie jsou, to je jasný. No.
Evo, dá se na tom všem najít něco pozitivního a pak bych se ráda přesunula k tomu obrovskému tématu zakázat či ne, protože vy asi zřejmě máte nápad, co dělat jinak, než zakázat sociální sítě. Ale teď k tomu pozitivnímu, protože to, co tady líčíte, tak to zní opravdu dystopicky a bylo by fajn, když už to existuje, najít nějaká pozitiva.
Podle mě jich je obrovské množství.
Skvělý.
Podle mě je potřeba pro začátek zmínit, že ty negativní dopady se dějou lidem, kteří jsou právě zranitelní. To jsou prostě, když se podíváte třeba pak research udělal, že o tom mapu vzdělávání a když tam porovnáte jako ty regiony výsledky vzdělávání versus socioekonomický nějaký status, tak prostě to koreluje. Jo. Takže Já vždycky říkám, že tenhle stát si před nástupem, masivním nástupem těchto technologií neudělali a takhle to vypadá. Ale právě, že ta technologie a ty její pozitivní dopady, tak když bych zůstala u toho školství, tak to můžu rozdělit třeba na tři úrovně. Co se týká třeba nějakého jako vedení školy a řízení školy, tak tam vlastně pokud by byla připravená nějak státní infrastruktura líp a ty data by byly nějak líp jako tam ukládaný a systematičtěji, tak to spoustě ředitelům a vedení škol usnadní obrovskou práci. Já jako taková u pedagogů tam vidím obrovské možnosti, které ta technologie řeší a do té doby, vlastně, než přišla AI, tak řešitelný nebyly. Pro mě je třeba strašně důležitý, doufám, že nebudu příliš odborná, takzvaný formativní přístup k dětem, kdy je nehodnotím normativně, že srovnávám, ale vlastně hodnotím postup každého žáka, dávám mu zpětnou vazbu takovou, aby se posunul a tak dále, tak to předtím vlastně taky možný nebylo, protože to bylo strašně náročný časově a ty pedagogové, i když fakt chtěli, tak prostě třeba na tom druhém stupni, kde mají třeba 80-200 dětí, vidějí za týden, tak tohle to prostě nebylo možný. Jo, a teďka ta technologie jim to umožní. Takový systém ještě nejsou, ale budou. Brzo, protože to zkoumáme, víme, vyvíjíme, zrovna jeden. Jenom jsem chtěla doříct tu třetí úroveň, kterou jsem avizovala na začátku, a to je teda dopad na ty děti. A tam skutečně, že stát řekl, prostě vezmeme děti ze speciálních škol, posekáme speciální školy, dáme je do běžných tříd, tady ty děti, který mají nějaké potřeby, dáme k ním asistenty, tak spousta dětí vlastně potřebuje nějakou individualizaci, kterou zase ty pedagogové nejsou schopní dát. A já i v tomhle tom může taky významně pomoct, protože je adaptivní a dokáže se přizpůsobovat. Jo. Tak v tomhle tom jako vidím obrovské možnosti. Je to prostě další otevření nějakého informačního prostoru, ještě jiný než internet.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Když jsem se připravovala na tuhle debatu, tak jsem zadala umělé inteligenci úkol: napiš mi zamyšlení tak, jak by ho napsal Tomáš Halík na téma, jestli přežijeme technoevoluci. Trvalo to samozřejmě 2-3 vteřiny a umělá inteligence mi vysekla krásný vaše zamyšlení. Dá se to využívat třeba při kázáních?
Taky svým způsobem, když si s nějakým textem nevím rady, tak taky řeknu, co by řekl Tomáš Halík. A oni mě to velice
krásně... Já
jsem
taky zadala jednou, jaké otázky by kladla Renata Kalenská.
Já mám moje úplně první setkání s umělou inteligencí, kdy jsem jako se vším setkáním, že já jsem v životě zažil jako první počítače a prostě všecko tohleto. A vždycky na začátku mě to už není pro mě, že já budu to psacího stroje a tak dále. A takže když byla taky umělá inteligence, a najednou jeden z těch studentů říká, hejte, tak to zkusíme, jako, co si myslí Tomáš Halík o brokolici? A za vteřinu bylo, nevíme přesně, co si myslí Tomáš Halík o brokolici, ale myslíme, že by řekl, že na tu otázku je třeba se dívat ze spirituálně etického hlediska. Já jsem říkal, co se mě dělá srandu, že?
A co si myslíte o brokolici?
Řekl, on ale řekl prostě, ono to souvisí s otázkou zdravého životního stylu a o zdravém životním stylu řekl Tomáš Halík toto a toto. Tak jsem říkal, aha, Mrško, tak ty děláš to, co dělají studenti, že jo, Jan Hus, jo, dobrý, ale Jan Žižka, jo, převíz to prostě na ty věci, které umí. Jo, tak to je přesně tohleto, je to umění těch studentů, jako převíz ty věci z toho, co se ptám, na to, co ona umí, a takhle to dělá pořád. Pak jsem si časem, jsem si vychoval, protože ona už jako ví, který autoři jsou jako pro mě zajímaví, takže se mě stalo, že jsem dostal z nějakého amerického času opisu docela rafinovaných 10 otázek a tak jsem to zadal, jako co by na to řekl Tomáš Halík. Během vteřiny 10 stránek, že, kde bylo spoustu citátů z mých knih, který jsem dávno zapomněl. Připomněli mě spoustu, to jsem opravdu řekl, no to je dobrý, to jsem zapomněl. A takže z tohle hlediska to bylo užitečné.
tak jsem to trošku prošel.
No a měla pravdu s tou brokolicí, vzal byste to přes zdravý životní styl, nebo co byste odpověděl?
Já o brokolici tak příliš jsem nepřemýšlel, nepřiznám, ale pobavilo mě to, protože jsem říkal, ona má smysl pro humor, že ona si ze mě dělá legraci, když to převede. Na to, já to mám rád, že je to svým způsobem cený, ale kdybych tomu propadl, tak přestanu tvořivě myslet. Jo. To je to strašně nebezpečné. Takže já myslím, že jako v čem je to plus té zvláště umění těch technologií, na co jste zapsala předtím, že? Tak já v žádném případě bych nechtěl tady být jenom kritikem a varujícím, ale jedno z těch velkých plus je, že si musíme uvědomit, v čem jsme nezastupitelní a to systematicky rozvíjet, jo? Že se nemusíme, a v tomto smyslu třeba vedují studenty, ano, už nepotřebujete jako se naučit ty přesná fakta, že jo? A musíte se naučit to nějakým způsobem kriticky zhodnotit, podívat se na to ještě jako z jiného pohledu, tvořivě. Jo? Takže já myslím, že je důležitý, že nás odbremení od těch věcí, které bychom se, aby ty studenti nemuseli tolik těch hodin, aby se učili naspaměť tyhle ty fakta, ale musí se naučit kriticky myslet. To je naprosto podstatné pro zdravou osobnost a zdravou společnost. Ta schopnost se zastavit, zamyslet, stichnout, trošku probudit to hlubší v sobě. A to prostě ta umělá inteligence neudělá. Ale to není nějaká exkluzivní věc. To je prostě, tím se lišíme od strojů.
Tady vás přeruším. Vy jste teda to nedělní kázání, to poslední, to jste si psal sám, nebo jste ho zadal?
To jsem si psal sám, ale nevím, jestli jsem rozhodně jsem se tam na něco zeptal. Potřeboval jsem jako na nějaký doklady, jako nějakou citaci a tak dále. Tak
já
to jsem se nechal.
Já jenom ocituju jednu větu, protože tím navazuju na to, co jste teď říkal. Co já považuji za nejnebezpečnější, že v míře, v níž se stroje stále více začínají podobat lidem, se mnozí lidé začínají podobat strojům. A tady bych ráda, kdybyste mi vy všichni tři řekli, jestli je to něco, co vás děsí, jestli je tou součástí té sněhové koule. Evo.
Já moc nevím, co znamená podobat se strojům.
Tomáš Halík vysvětlí.
Vypnout kritické myšlení, vypnout svědomí, že jo, především. A prostě tohleto technické shromažďování fakt bez toho nadhledu. Není tam ten etický aspekt, že on nemá to svědomí, proto to může být strašný, že když to zapojíme do těch vojenských akcí, zaplať pánbu, že ten, jak se jmenuje ta, která se zbouřila proti Trumpovi, ta společnost, který chtěl, jako by se to používalo v těch válečných věcech, tak tohle to nedopustíme, protože my víme, ano, oni můžou velice efektivně vyřešit ty váleční situace, ale oni tam prostě nemají prvek svědomí. A bez toho se to stává vražedným a stává se to nelidským. Jo? Takže není tam ani opravdu ta empatie, protože on se do vás nevcítil. A není tam to mravní svědomí, který ti řekne, tohle je mravně nedovolené. Ta logika toho člověka je, ano, třeba tyhle ty věci můžu, uměl bych to, ale já to nesmím.
Pavle, jak vy se díváte na tu otázku, že umělá inteligence nemá svědomí, empatii? Jde jenom o to, že jsme v určité fázi vývoje a ještě neumíme do té umělé inteligence vložit ta správná data a dočkáme se toho, že bude mít i tu empatii a podobně?
No, já vím, že pan Halík nebude souhlasit, já si to prostě myslím, že při určitým, tak jako pracuje náš mozek, při určitým počtu informací už nejsme schopni určitý věci rozlišit, prostě vnímáme jako realitu, tak já si myslím, že za mě prostě tady vzniká nějaká entita, která bude mít nějaký svoje duchovno. To je vlastně celý ten odpověď. Takže si myslím, že ano. Bude to třeba jiný duchovno, bude to její, bude to digitální. Ale...
Digitální duchovno, Evo, no. Co vy na to?
Jo, umělá inteligence vznikla jako vědní obor. Kdysi, který si kladl za cíl studovat fungování lidského mozku a vytvářet takzvané inteligentní systémy. Definice inteligence je složitá, je tam, že jo, více teorií a tak dále. Já se prostě držím toho pojmu inteligentní chování, což je něco, co je prokazatelný. a tak dále. A já si myslím, že tak ono je, jsou různé teorie, třeba je teorie jako komplexity, to znamená, že čím komplexnější ten systém je a tím, že vlastně ten vědní obor umělé inteligence vytvářel ty systémy tak, aby se to podobalo lidem a fungování lidského mozku, tak je to v tomhle tom hodně podobný. Tak jako si některý lidi myslí, že ve chvíli, kdyby ty systémy byly jako mega komplexní a byly by to obrovský neuronový sítě ještě větší, než jsou teďka, a běžely by na mnohem víc čipech a tak dále, tak prostě dosáhnou nějaký komplexity a vznikne vědomí. Jo, tak to je jedna z těch teorií. Samozřejmě vůbec nejsem jako člověk, který by tomu rozuměl, jenom jsem to tady chtěla zmínit. Mně prostě přijde, že AI se od nás liší, i přesto, že se učí podobnýma způsobama, že to je ta změna, že se stroj učí. Učí se na základě nějakých příkladů a učí se na základě zkušeností velice efektivně. Jo. Dělá věci pokus omyl a vyvíjí si strategie na základě těch úspěšných pokusů. Lišíme se AI a my hodně v tom, že my lidi nejsme schopní zpracovávat obrovské množství informací a AI je v tom dobrá. Mě prostě jenom jakoby přivádí k tomu, že to je jako úžasná příležitost pro spolupráci člověka a umělé inteligence. Co se týká duchovnosti, tak my jsme vlastně jako začali před 4 lety, když jsme začali dělat metodiky do našeho kurikula, tak první z nich, nebo jedna z prvních bylo AI je náboženství, takže tady tím tématem se zabýváme dlouho. Já sleduju vlastně i ty encykliky a tak dále. Tady je taky pár lidí, kteří se tomu věnují, tady tomu tématu. A mě spíš přijde, že vlastně vždycky, když o tom slyším někoho mluvit, tak je to hodně v kontextu vlastně lidství, jak nás ta technologie ovlivňuje. A mně přijde, že jako i předtím byli prostě lidi, kteří neměli svědomí a teď jsou taky. A zároveň mám pocit, že jako minimálně tady u nás v Evropě ta společnost, když to porovnám, když jsem byla malá, tak je inkluzivnější. Více mluví o nějakém respektu, o nějakém naslouchání, chováme se k sobě jako líp vlastně. Jo? Tak mně prostě přijde, že se to pořád zlepšuje v tomhle tom a že se ale musíme ještě hodně, hodně zlepšit, aby jsme byli připravení na to, co nám ta AI vlastně přinese. No.
A když jsme na začátku mluvili o zákazu, respektive Tomáš Halík, tak vám se to nelíbilo, vy nejste pro zákaz. Jaké jsou možnosti?
Mě tohle téma tak trápí, že jsem se rozhodla, že vytvořím vlastní sociální síť. Už na ní pracuju, teďka jsem tady zrovna.
Už máte jméno?
Jmenuje se Glitch. A je to
tam lze být?
Ještě ne, já ji budu teď vibecodovat přes prázdniny. Ale je to hodně design pro děti. Jo. Není to o soutěživosti, není to o výkonu, je to o procesu tvorby, o vzájemném inspirování se a tak dále. Tak to je jako nějaké moje přispění. Jinak ještě zpětně k tomu zákazu jako takovému. Když se podíváme na Austrálii, a tam je to myslím zhruba půl roku, co ten zákaz proběhl, něco takového. Tak tam vlastně proběhla nějaká evaluace a tak dále. Mně tam prostě z toho vyplývá, že ten zákaz jako takovej, oni nepostihují rodiče ani děti, kteří ho obejdou. Oni vlastně se rozhodli jít tím směrem, že postihují ty platformy a ty platformy se mají postarat o to, aby tam nebyly ty děti. Takže ty platformy tam vlastně zavedly zjišťování věku, který ale technicky jako moc nefunguje. Jo. Takže to samozřejmě děti můžou obejít a obcházejí to. Taky tam je odpor rodičů často, že vlastně jakoby dovolí dětem, aby tam na těch sociálních sítích byly. Co je zajímavé je, že se jim zvedlo hlášení kyberšikany oproti tomu, jak to bylo předtím, i přesto, že jako vlastně tam ty děti být nemají. A co je ještě z mýho pohledu taky jako nefunkční, tak je to, že ten zákaz je selektivní. Oni zakázali prostě Facebook, Instagram, ale spousta věcí se děje na jiných sociálních sítích a pořád se to vyvíjí a tenhle trend prostě nejde sledovat. Jo. A teď kdo vlastně vyhodnocuje toxicitu té platformy? Jo. Protože tam třeba vůbec nejsou uvedené gamingové platformy, ale na gamingových platformách se děje jako zla spousty. Jo. Roblox. Jako, není zakázaný Roblox. Jo. Protože prostě, jo. Takže podle mě zákaz jako takovej nikdy jako nebude dobrý z mýho pohledu, ale vůbec nevím, jak to jako udělat, je řešení fakt jako tlačit na ty platformy. A teď proč oni se takhle chovají? Oni se takhle chovají, protože žijeme v kapitalismu a oni potřebují vydělávat. A ve chvíli, kdyby se nastolil jiný model, a teď neříkám, že opouštíme kapitalismus, to je asi trochu utopie, ale ve chvíli, kdy třeba, já nevím, což bude znít jako možná směšně, by stát poskytoval jako nějakou sociální síti nebo by platil nějaký už existující sociální síti, tak by tam nebyl takovej tlak na to, že když vlezeme na burzu, jo, jak to dopadne a tak dále, tak prostě by si potom mohli dovolit vlastně ty sociální sítě dělat dobře, protože náš garant odborný, který je s náma od začátku v EJ dětem, tak ten je hodně ve styku, on se zabývá už 20 let těma doporučovacíma systémama, jako velice tomu rozumí, tak ten je ve styku prostě s lidma tady z těch platform a tam nejsou lidi, kteří by chtěli škodit. Jo. To prostě tam jsou srdcaři, kteří to vlastně do velké míry prostě chtějí dělat správně. Problém je ten tlak prostě z toho získávat ty peníze. Jo, takže kdyby se našel jiný model financování, tak věřím, že to bude fungovat mnohem líp.
A ta vaše sociální síť, to mě zaujalo. Vy máte vymyšleno, jak ji udělat tak, aby to bylo opravdu safe?
Musíme to zkusit. Ta základní idea je, že máme nějaký vzdělávací obsahy, kterým říkáme glitche. To jsou takový mikrotémátka, taková novodobá učebnice. A v té síti máme takzvaný glitch feed, to znamená, že děti normálně scrollujou a mají tam ten vzdělávací obsah. Jsou to fakt takový, a glitche, že jo, takový jenom mrknutí rychlý, tak jsou to takový malinkatý, jako microlearning prostě věci. Takže když děti kliknou do toho glitche, tak si prohlídnou, o čem to je, a když se jim líbí, tak si ho takzvaně forknou, to znamená, že si udělají kopii toho glitche, odebře se jim to v takzvaném boardu, kde mají k dispozici chatbota, který tomu gliči rozumí, ten může dětem radit a oni si tam můžou rozpracovávat takový jako projekt a na úrovni třídy vlastně můžu ten glič, ten můj board sdílet s ostatníma a někdo zase může forknout ten můj board a pracovat na něj dál nebo jo, a mají tam k dispozici toho chatbota a takhle vlastně se jakoby děti vzájemně inspirují a učí a já vlastně jakoby nevím, jestli to bude fungovat, ten prototyp je snadný teďka udělat, že s umělou inteligencí, to je prostě hned, takže to vyzkoušíme a od příštího roku to začneme testovat, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat. No.
Mimochodem, Pavle, vy využíváte umělou inteligenci třeba při psaní divadelní hry?
Ne.
Ani ze zvědavosti jste to neskusil? Já jsem to fakt zkusila jsme to nějakým... a musím říct, že to nefunguje pro mě.
Jako pro mě to je spíš otázka volby. Můžu, samozřejmě. Zkusili jsme to na nějakém workshopu, ale nebavilo mě to prostě proto, protože mě bavilo, co vymyslí ty živí lidi a tak dál. Když už teda pominu to, že třeba ty výsledky byly opakující se, pracovali s nějakýma stereotypama a tak dál. Já jenom tady třeba, že jsme přemýšlíme, samozřejmě, no já mě vždycky baví snažit se přinášet nějaké řešení. Zkoušíme tady nějaký navrhnout. To řešení je jednoduché. Když se nebudeme dívat prostě na ta videa, tak nikdo za ně nebude dostávat peníze. To je strašně jednoduché. Teď to můžeme udělat takhle. Tady si uslyším v tom rozhlase to lusknutí. Tak je to na nás. Jako jo. To jenom my toho nejsme z nějakého důvodu schopní, protože vzdělání, protože rodina a tak dále, to víme. A já jsem si třeba myslel, že začne klesat strašně rapidně sledovanost YouTube, protože od chvíle, kdy tam přesně fake news umělý videa nastoupit, tak jsem si říkal, že lidi přece přestane bavit se dívat na ledního medvěda, který ho rodí polárník, že jo, a tyhle ty jako hovadiny. Ale nestalo se to. Prostě ne, lidi. Mně to připadá, že to je jak bulvár, že prostě všichni vědí, nebo měli by vědět, nevím, že to je vymyšlený, že to neexistuje, že to je jenom proto, aby to prodalo, aby to mělo víc prostě kliknutí.
Ale to roztomilí, tak to dokoukají.
Já nevím, já tomu nerozumím, proč baví lidi koukat na věci, které nejsou reální. Že?
Myslíte si, že člověk, který pracuje s umělou inteligencí, a teď nemyslím, že vy občas se na něco zeptáte, Tomáši, ale že ji opravdu potřebujete, lze to dělat, aniž by člověk na ní byl závislý? Nebo?
Já používám pořád. A já jsem takový člověk, který potřebuje být výkonový. Já mám opravdu hodně vlastně myšlenek, který potřebuju dělat a uvádět v život, takže pro mě to je jako obrovský posun a dosahuju lepších výsledků, protože mám vizi, protože vím, co chci dělat a dokážu to posoudit a když to nedokážu posoudit, tak to vím a vím, na koho se obrátit, kdo to dokáže posoudit. Jo. Tak to si myslím, že je ten zásadní prostě moment, kdy to člověka zefektivňuje a kdybych měla jít do toho, že nebudu používat umělou inteligenci, jak by to znamenalo, že musím jakoby klesnout z toho, kolik toho chci udělat a dosáhnout a to se mi nechce.
Mě by zajímalo, jestli i vy jste člověk, který si pak prostě najednou přistihne u toho, že už hodinu scrolluje. Stává se vám to?
Jako u sociálních sítí? Stává, protože někdy jsem fakt už unavená a prostě...
A dopamin potřebujeme všichni.
No a místo toho, abych jako si řekla, tak by si lehnout nebo něco, tak se snažím donutit do té práce, ale pak prostě zjistím, že aha, už jsem zase na tom Facebooku. Když jako unavená nejsem a funguju normálně, tak se mi to neděje.
Nechci být nezdvořilý, ale trošku mi to připadá, že i tenhle ten důraz na ten výkon, že je trošku jistý aspekt toho nebezpečí, že se člověk připodobně tomu stroji.
Jako jo, ale já na druhou
Tomáš Halík je jako... taky psycholog.
Jo, jo. Ale já na druhou stranu jsem udělal spoustu dobrý práce pro lidi, kteří z toho čerpají.
To jo, to vždycky tak je. Jo,
vy jste to myslel,
to se nevylučuje. Člověk může dělat spoustu dobré práce a přitom se stává jako výkonným strojem, jo? A ztrácí něco ze své lidskosti, ale to vás
já
nechci.
Já jsem skutečně ztratila, jako můj osobní život už neexistuje, ale...
To myslíte vážně?
No, jak, ale no, tak je to tak.
A budete s tím něco dělat?
To se uvidí.
Jak to máte vy, Pavle, se sociálními sítěmi a se nabíráním dopaminu po hrstech?
Stane se mi to, že uběhne ta 3/4 hodina, ale moc ne. Dokonce jsem to udělal tak, že jsem si odinstaloval z telefonu některé sociální sítě, nebo prostě protože snažím se to filtrovat. A je to spíš proto, protože chci mít čistou hlavu, protože pracuji hlavou a chci být kreativní a nepotřebuji k tomu vlastně tyhle ty věci. To znamená, že nechci být zavalený prostě všema těma notifikacemi a tak dál. Takže moc ne. Daří se mi to nějakým způsobem. No.
A abychom odpověděli na tu základní otázku, podle toho, jak se vlastně jmenuje celá debata, přežijeme technoevoluci, Tomáš Halík?
Za určitých okolností, ale nebude to, ty nebezpečí jsou velký a tahle ta debata mě ukázala jako velmi, velmi výrazně. I to, co jsem tady slyšel od kolegů, sám jsem si taky uvědomil, že asi opravdu jako to nejdůležitější je, že nám klade otázku, v čem jsme jako lidé nezastupitelní. I dá si to otázku, co mě pomáhá, aby mě nesežrala umělá inteligence a všechny tyhle ty věci. Je to opravdu kontemplace. To umělá inteligence prostě neumí a nikdy umět nebude. Jo, se zastavit, otevřít. A tam je v té encyklice papeže Lva, že, který původně matematik, a ta otázka té umělé inteligence a technologií pro něj bude naprosto základní otázka asi jeho poselství, tím se navazovat na toho Lva 13., který byl taky v době prostě změny civilizace, takže on vidí dneska je znova. Takže on tam má jednu větu, která je strašně důležitá a kterou je možný přehlídnout. On říká, vlastně ono to navazuje na tu bytostnou lidskou potřebu transcendence. V člověku je jakási bytostná potřeba být víc než člověk. Jo, a ono to může být jako dvěma způsoby. Jednak tím, že budeme, jako, že se staneme tím výkonnějšími stroji, jo, a tím budeme jako víc než člověk a tady se skutečně bude ten superhuman a tak, human a tak dále. A nebo je to prostě tím otevřeně se tý transcendenci a tý milosti a tak dále. A to je taky jiný způsob, jak být transcendentní. Otevřít se tomu, co prostě ten stroj nedává, co je opravdu ten duch a duše. Jo, a já si myslím, že tady je to strašně zajímavé, že to ukazuje, co je, že můj učitel Jan Patočka říkal, základem evropské kultury péče o duši. A tohleto slovo se strašně jako zprofanovalo. Jo? Někdo si to zaměňuje za psychiku, někdo si to zaměňuje za nějaký, já nevím, neviditelný princip, ale ona to je vlastně identita, že jo, ta duše. A my se ptáme po té naší identitě, co je to specificky lidské, co je nenahraditelné. A já myslím, že je to skutečně ta schopnost zastavit se a taky toho morálního svědomí. Ano, já souhlasím, není to možné řešit zákazy jako nic, ale oni ty zákazy taky tam trošku musí být. Jo? Alkoholismus nevyřešíme tím, že uděláme zákaz. Že? A kdybychom dokonce chtěli udělat jako globální zákaz veškerého alkoholu, jako za suchý zákon za Gorbačeva, tak to vede k opaku. Jo? Ale kdyby jsme zrušili zákaz podávání alkoholu mladistvím, tak prostě to uškodí. Ale nemůžeme spoléhat na to, že jenom ten zákaz to vyřešil. Bez toho to prostě taky nejde. Ale to jsou všechny zákony. Že? Všechny zákony, když by se člověk, a mnohé lidi to dneska k tomu vede, že dobré je to, co vlastně není zakázané, jo, ale ty zákony a zákazy nemůžou regulovat náš život. My skutečně potřebujeme to svědomí. Pokud ten člověk nemá vůli, neví, co je dobré, tak ho, že je to trestné, tak ho to nezastraší, že my opravdu potřebujeme jako usilovat o to, co je dobré a kultivovat svoje svědomí. No a to je to, co myslím, že bylo to tak vždycky, ano, ale ten náš strojový partner dostává tak strašnou moc, že teď je to jaksi vitální. Jo, to nebezpečí, že když vypneme tenhle tu svoji funkci, takže skutečně budeme zničeni.
Já když přijdu dneska domů, tak zadám umělé inteligenci, jak mám kultivovat své svědomí.
No, zkuste to. Ale na to ona vám řekne, protože ona vlastně vám dá to, co slyšela, že se o svědomí říká. Ale ona o tom neřekne, protože ona ho prostě nemá. Ona ho nezná. Je to pořád nápodoba
tak
člověka.
Tak třeba mi řekne, že neví, co to je. Já když jsem se jí zeptala na ministra obrany Zunu, tak mi řekla, že žádný Zuna neexistuje a že na ministerstvu obrany sedí Černochová. A my jsme se hádali.
Tak možná řekne, že žádné svědomí neexistuje, ale já myslím, že ona dá velmi chytrou odpověď, ale o něčem, co prostě nezná. Jo? A ono je to strašně vidět, jestli člověk mluví o něčem, co jaksi slyšel a naučil se, nebo že mluví ze zkušenosti, jo? Že je to krytý jeho zkušenosti.
Pavle, přežijeme to.
Kdo ví, taky v jakém časovém horizontu, já třeba věřím na různé formy, ještě jiné formy bytí, takže možná budeme vypadat nějak jinak. Za prvý a ještě za druhý bych chtěl říct, že pro mě to je docela i taková výzva k tomu právě, aby jsme si uvědomili, co teda dělá člověka člověkem, nebo co je to lidství. To mi přijde třeba skvělý, jako já jsem vypadal, jako že tady nějaký dávám nějakou zbytečnou duchovnost, to vlastně není tak podstatný, ale já si myslím, že ona nám pomáhá pro mě identifikovat to, co teda nás odlišuje, a to je právě nějaká transcendence nebo duchovno nebo spiritualita. Takže když to řeknu ošklivě, mě nebude vadit, když za nějakou třeba velkou dobu se zpátky vrátíme prostě k tomu, že sedíme pod těma hvězdama, přemýšlíme, to je ta kontemplace, protože možná je zbytečný, aby jsme se cpali do něčeho, co nás, v čem nás třeba umělá inteligence zastoupí. A ještě jsem jenom chtěl říct, když tady byla ta identita, tady zazněla, abych trošku takovým oslým můstkem se vrátil k té naší inscenaci Tři zmrzlí v Davidském divadle, tak si myslím, že jedno z těch témat, které tam tak jako pluje v tom našem dada reálném prostoru, je právě i to, co z nás zbyde, když nějaká silná situace nás zmáčkne, odřeže z nás ty stereotypy sociální a ty masky, tak jestli v nás zbyde nějaký, dejme tomu, dobro, o který jsme ještě schopní, ochotní se třeba podělit s tím druhým. Takže to taky pro mě, to téma identity je důležitý a myslím, že AI nás vybízí k tomu si tohleto pojmenovat.
Evo, stejná otázka na vás. Přežijeme technoevoluci?
No, myslím, že jakoby přijdou velké změny vzhledem i jakoby k tomu vývoji světa, že jako ten vývoj světa je do velké míry ovlivněný technologiema, ale těch parametrů je prostě nekonečně, tak myslím si, že ona existuje nějaká teorie jako ohnisek, to znamená, když se něco pokazí, tak záleží na tom, v jak velký míře se to pokazilo. A to vzhledem jako k nějaké interkonektivitě toho dnešního světa skrze internet a vlastně možnost kazit věci skrze internet, díky internetu věcí a prostě různým dalším věcem. Ty ohniska můžou být mnohem větší, než byly předtím. To znamená, když prostě někdo schodil bombu, tak to bylo nějakým místě a podle toho, jak ta bomba byla silná, tak jako ovlivnila. Že jo? Ale tady vlastně v době internetu a hackování a různé jako nenávisti států a tak dále, vlastně jsou ty možnosti jako obrovský. Takže to mi tolik rovin, na který by se dalo jako odpovědět. Tak možná to shodím tím, že až budu mít čip v hlavě, tak vám to řeknu.
Hosty dnešní debaty byly zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
Děkuju.
Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
Děkuju.
A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
Díky za pozvání.
Cyklus debat ctnosti a neřesti vzniká díky spolupráci Davidského divadla a Českého rozhlasu Plus. Odvysílané debaty najdete na webu plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.